Pagājušā gada drafts Latvijai patiesībā bija ļoti labs, jo tika izvēlēti uzreiz trīs hokejisti, proti Dans Ločmelis, Sandis Vilmaris un Klaus Veinbergs. Vēl pirms tam trīs Latvijas hokejisti tika izvēlēti arī 2015. Gadā, toreiz NHL klubu uzmanību izpelnoties Mārtiņam Dzierkalam, Rudolfam Balceram un Kārlim Čukstem. Tie ir tādi pozitīvākie izņēmumi pēdējo 10 gadu laikā, bet arī šie hokejisti pārsvarā tiek izvēlēti 3., 4., 5. Kārtā. Parasti tiek izvēlēts viens, varbūt divi mūsējie, un ir bijuši tādi gadi, ka draftā nav izvēlēts neviens Latvijas hokejists. Daudz kas, protams, ir šajā visā atkarīgs no pašu klubu vēlmēm, vajadzībām, kā arī no tā, kādi hokejisti vispār kopumā ir pieejami. Tāli?
Jā, Māri, ko tad, jāsaka tā, nozīmē tā spēlētāja izraudzīšanās draftā? Šiem hokejistiem tā kā parādās kaut kāds būtisks priekšrocības salīdzinājumā ar citiem, vai beigās tās ir tikai tādas tiesības uz viņiem, izvēles tiesības klubiem, un tāpat viss jāizkapā uz ledus pašiem?
Tas nozīmē, ka klubiem ir pirmās rokas tiesības uz spēlētāju, un ja spēlētājs grib spēlēt Nacionālajā hokeja līgā, tad viņam karjera būs jāsāk tajā komandā, kas viņu draftējusi, un šai komandai tātad uz viņu pieder tiesības. Protams, komandas šiem spēlētājiem vairāk sako līdzi, to dažādus padomus, klubu hierarhijā viņi būs nomināli augstāk, un nenoliedzami šiem spēlētājiem arī tiks dotas lielākas iespējas un vairāk iespējas sevi apliecināt, ja salīdzināt ar hokejistiem, kas nav draftēti. Bet jāsaprot, ka NHL drafts un izvēlēšanās tajā, tas nenozīmē, ka spēlētājiem tiek garantēta vieta Nacionālajā hokeja līgā. Tā tas nebūtu nav. Nu, mēs varam atrast arī dažādus piemērus, kad nedraftēti spēlētāji ir sevi apliecinājuši. Nu, pavisam nesen Jonathans Marchessault, Vegasas galvenais uzbrucējs, viņš netika draftēts, izcīnīja savu vietu uz ledus caur zemākajām Ziemeļamerikas līgām, un pavisam nesen viņš virs galvas cēla Stenlija kausu un kļuva par izslēgšanas spēļu vērtīgāko spēlētāju. Tātad ļoti, ļoti svarīgs spēlētājs savas komandas mehānismā. Tāpēc, jā, kā jau tu teici, tāli visi beigās tik un tā izšķiras uz ledus un ar pašu spēlētāju darbu.
Nu ko, šī gada drafts, tā pirmā kārta, kur viss talantīgākie nākamās zvaigznes ļoti iespējams izvēlēt, tā ir noslēgusies pirmajā dienā. Tagad naktī pēc Latvijas laika būs visas pārējās kārtas. Kādas ir cerības šogad jaunajiem latviešu spēlētājiem, zinot, ka pirmajā kārtā neviens tur nebija arī tuvu?
Ja runājam par pirmo kārtu, jā, tad neviens pat tuvumā tam nebija, un pēdējais latviešu hokejists, kurš ir izvēlēts NHL drafta pirmajā kārtā, ir Zemgus Girgensons 2012. Gadā ar 14. Numuru, un tas arī ir visaugstākais drafta numurs Latvijas hokeja vēsturē. Kas attiecas uz šī gada draftu, tad NHL centrālās kautošanas biroja sarakstos bija kopumā 6 Latvijas hokejisti, nu un tātad viņi visi var tikt izraudzīti, un viņi ir NHL komandu redzeslokā. Hokeja apskatnieks Ulvis Broža domā, ka lielākās izredzes ir Zemgales uzbrucējiem Raineram Rulleram. Tiesa, Broža prognozē, ka teorētiski var tikt izraudzīti vēl vairāki latviešu hokejisti, un viss būs atkarīgs no tā, kādus kurai komandai to brīd būs vajadzības. Klausāmies hokeja apskatnieku Ulvi Broži.
Šajā gadā tādu skaidru kandidātu, manuprāt, nav. Ir vairāk spēlētāji, kurus nebūtu liels pārsteigums tur ieraudzīt, vai vispār nebūtu pārsteigums tur ieraudzīt. Un tad droši vien manā acīs, laikam, tas reālākais kandidāts būtu Rainers Rullers, Zemgales uzbrucējs, spēlē metas līgā, un skaidrs metas līgā arī, nu, teikt, pievērst pietiekami lielu uzmanību no Ziemeļamerikas puses. Un pamanāms, viņš tur bija, un sarunas ar NHL komandām viņam ir bijušas ne tikai sezonas laikā, bet arī pēc sezonas, un tuvojoties NHL draftam.
Tālo hokeja apskatnieks Ulvis Broža par Latvijas jauno hokejistu izredzēm šogad tikt izraudzītēm NHL draftā. Otrā kārta sāksies jau pavisam drīz, proti 6. Vakarā, un tad komandas turpinās atlasīt jaunos hokejistus, kas pieejami šogad, un nu, vakara gaitā noskaidrosim, cik un kuri latviešu hokejisti, no vispār kāds, tiks izraudzīt šā gada NHL draftā.